63.07.00 Eiropas sociālā fonda ESF projektu un pasākumu īstenošana 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociāli-ekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu un iekļaujošo sabiedrību, galvenās aktivitātes, diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumu īstenošanas sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautajiem iedzīvotājiem, diskriminācijas novēršanas pasākumu īstenošana darba devējiem un to darbiniekiem, sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu, informācijas un publicitātes pasākumi par projektu īstenošanu, sabiedrības izpratnes un informētības pasākumu īstenošana par sociālās iekļaušanas veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem, apakšprogrammas izpildītājs, Sabiedrības integrācijas fonds, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze izglītojošie pasākumi par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem dalībnieki vidēja gadā skaits 150 sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu pakalpojumu saņēmēja skaits 143 193 193 190 motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana nelabvēlīgā situācijā esošiem iedzīvotājiem pakalpojumu saņēmēja skaits 671 535 865 869 869 motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu izvērtējuma veikšana pētījums skaits 1 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze kopējie izdevumi euro 103 103 109 189 101 917 417 669 644 535 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 43 372 372 272 934 644 535 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 4,2 - 7,3 - 29,7 - 100,0 atlīdzība euro 119 520 96 807 96 807 96 vidējais samata vietu skaits gadā 4,3 - 4,6 - 4,3 - 4,3 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,1 897 1 654 1 876 1 876 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 21 646 5 492 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 989 801 917 469 72 332 SK, ilgtermiņa saistības 989 801 917 469 72 332 izdevumi projekta numura 9.1.4.4.16.00.1 dažādības veicināšana īstenošanai 989 801 917 469 72 332